Vaan tässä alussa. Kiitos Jeesus, että seurakunnan luojana ja päänä ja seurakunnan ja yksilöiden sekä yhteisön elämän sisältönä ja päämääränä ja alkuperänä me saamme kääntyä sun puoleesi. Pyytää, että sinä täyttäisit sen tehtävä, mikä sinulla on, Herra, seurakunnassa ja yksilöissä ja yhteisössä. Herra, täytä meidät läsnäolollasi ja pyhällä hengelläsi. Anna jatkuvasti enemmän uskon ja henkeä meille uskoa. Luo uskomista ja luottamusta sinuun. Anna meidät jatkuvasti kuolla sun kanssasi ja herätä sun kanssasi eloon. Puhdista meitä, Herra. Ja puhdista meidät kaikista epäjumalista ja kaikesta synnistä veres kautta. Herra, kiitos, että me ollaan haudatut sun kanssas kuolemaan kasteen kautta. Ollaan ristiinnaulittu, ei vain siksi, että me kuoltaisiin, vaan siksi, että me eläisimme sinussa täyttä elämää. Ja sinä eläisit meissä. Puhdista siksi kaikista epäjumalista ja kivijumalista, Herra, kaikista vääristä arvoista, vääristä prioriteeteista. Herra, puhdista meidät kaikista lihan ja hengen saastutuksesta, että me voitaisiin vaeltaa sun yhteydessä päivittäin, aamustilta. Ja opeta rukouksesta kaikkea lisää koko ajan ja ylistyksestä. Anna pyhän hengen, Herra, täyttää meidät totuuden hengen puolustajan. Anna hänen opettaa sinun tuntemistasi ja sinun sanasi. Johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Anna häneltä tulevaa voimaa ja viisautta, voitelua, rakkautta, hengen hedelmää. Opeta rukoilemaan pyhässä hengessä. Ja anna pyhän hengen tehdä eläväksi Jumalan sana, että me eläisimme sanasta. Opeta pyhän hengen voimasta käymään hengellistä sodankäyntiä myöskin, Herra. Herra, me haluamme todella astua sinun armon valtaistuimen eteen, ylistämään palvoon sinua, joka on meidän isämme ja meidän parantajamme, meidän paimenemme, meidän sovittajamme. Meidän hyväksyjämme, meidän vanhuskautuksemme, meidän vanhuskauttajamme. Sinä olet meidän pyhityksemmekin. Meidän iankaikkinen elämämme. Anna siksi me elää sinun armostasi, ansaitsemattomasta armasta ja lahjasta. Ja sitten sinun tuntemisessa kautta me opittaisiin, armon voimasta opittaisiin noudattaa sun tahtoa. Kaikessa elämässä, salaisissakin, yksityisessä, kotona, työssä, seurakunnassa. Ja voittamaan ihmisiä sinulle. Ja täyttämään tehtävämme seurakunnassa. Lisää meidän armolla ja varustusta myös, Herra. Lisää hedelmää jokaisessa meissä. Hedelmää, joka tuo sinulle kunnia. Hedelmää, joka kestää. Hedelmää, joka vie iankaikkisuuteen. Hedelmää, joka tuntuu vie ja on iankaikkista elämänsä keräytyvää hedelmää. Kiitos, Jeesus. Kiitos Isä, kiitos Pyhä Henki. Ole ylistetty. Aamen. Nyt niin johtamisesta täytyy johtajalla ja johtamiseen liittyy aina näky. Myöskin. Näky tarkoittaa jotakin, joka on tuleva tila.
Näky on sellainen asia, että sä näet, mihin, mikä tulevaisuus tulee olemaan. Visio. Ja Raamatun miehiä ja naisia ajoi aina joku näky. Ja sitä me tarvitaan tässä. Etkä te olisikaan täällä, ellei teillä jotain näkyä olisi. Jos olisit täysin tyytyväinen nykyiseen olotilasi, niin sä et olisi tullut tänne todennäköisesti. Eli sä kaipaat jotain enemmän. Ja vaikka se olisi jäsentymätöntä kaipausta, niin se silti niin on kaipausta. Ja nyt niin on hirveän tärkeää, että meillä on tällainen näky. Sillä jos ei ole Jumalalta tullutta näkyä, niin me ei jakseta. Eikä muut tiedä, mihin me mennään. Muut, jotka seuraa sinua tai ottaa mallia sinusta, ei ymmärrä, mistä on kysymys. Minun Paavali sanoi, että minun täytyy seurata taivaallista näkyä. Ja koska me tiedämme, mikä Herran pelko on, niin me yritämme saada ihmisiä uskomaan Herran Jeesukseen. Sanoo Paavalikin. Habakukin toisessa luvussa. Habakuk seisoo Herran neuvotteluissa ja odottaa häneltä, mitä Herra puhuu. Aktiivisen ottamisen kautta hän sai näyn, joka toteutui aikanaan. Se on varmasti se toteutuu. Ja se on, näky on enemmän kuin unelma. Teillä on sellainen, että unelmista toteutumisen siinä teidän kansiossa on sellainen paperi. Siinä on tämä näky yhtenä. Se on enemmän kuin tarkoitus ja unelma. Visio on siis tällainen konkreettisempi. Ja mä toivon, että tämän viikonlopun aikana Herra antaa sulle konkreettisemman näyn siitä, mihin sun pienryhmässä, seurakuntassa tai järjestössä on menemässä. Ja jos ei sulla ole näkyä ja tavoitteita, niin mitä sä sitten haluat? Liisa Ihmemaassa kysyi joltakin siellä, että minne minä olen menossa, vai miten se meni. No minne sä oot menossa? No sillä ei ole mitään väliä. Minkä tien mä siis valitsen? No minkä tahansa, sillä kaikki tiet johtavat sinne, mihin sä oot menossa, eli ei mihinkään. Se on siis ihan sama, mitä sä teet, jos ei sulla ole päämäärä. Mutta jos sä tiedät, mihin päämäärään sä menet, niin sä alat suunnittelemaan sitä tien väylää. Sä alat suunnittelemaan keinoja päästä sinne. Sä alat rukoilla sitä. Sä alat etsiä resursseja, että sä pääset sinne. Ja myös ihmisresursseja, että sä pääset sinne. Sä tarvitset voimavaroja, tietoa, taitoa, kokemusta. Ja ennen kaikki Jumalan armoa. Jos ei sulla ole näkymistä, sinne jonnekin, mihin sä haluat mennä ja mihin sua on kutsuttu. Siksi siitä. Ja muuten kaikki tiet vievät sinne, ei mihinkään. Siis se näky on sellainen asia Raamatussa, että se ei, sinne ei ajauduta. Meillä ei ole tähän kristillisyyteen. Mä sain Ollansalmista ne kuvasarjan organisaatioista, firmoista, mutta tämä sopii hirveän hyvin myöskin järjestöihin. Näin useimmat organisaatiot toimivat. Ja myös seurakunnat ja pienryhmät, ei onko näin, että katsotaan maahan tai tuonne, työnnetään jotain isoa organisaatiota tehtäviä taakkaa neliskulmaisilla pyörillä. Ja se Se motivoi, koska silti liikahtelee ja nyt kähtelee eteenpäin. Ja tulee hyvä hiki. Ja tämä tapahtuu tällaisessa maisemassa. On näkymä vaunun edessä, kaunis vuoristo, auringon nousu, luon elämää, peuroja, metsää. Kaikki on kaunista, he. Mutta nämä näkee vaan maahan tai tuon perään. Nimenomaan siellä perässä olevalla johtajalla, niin hän on menettänyt näyn. Hän näkee vaan kärryjen peräseinä. Ja sitten voi olla kyllä jonkinlaisia näkemiä. Ylhäältä käsin tämä johtaja saattaa nähdä, että kaikki menee hienossa järjestyksessä. Valheellinen kuva. Kaikki toimii. Mutta työntekijät ja seurakuntalaiset näkee sen näin, että no kaikki on sekaisin, jokainen tekee mitä haluaa, ja pyörät irtoilee, ja uupuneita ihmisiä makaa siellä haavoittuneen ja burnoutin vallassa. Ja sitten kun joku äly, moti lisääntyy, kun joku alkaa keksiä pyörän uudestaan. Ne on käynyt jonkun avioliittoleirin tai tämmöisen johtajusseminaarin, niin sitten alkaa mennä jo vähän paremmin. Hän katselee jo sivulle päin, eikä sitä ole takalankkua. Sitten niin toivottavasti tämän seminaarin jälkeen sulla vähintään on tällainen näkemys, että siinä takalankussa on edes valokuva tai reikä, että näet eteenpäin. Ja pystyt kirjoittamaan tämän visiosin paperille, mitä Herra ja sinä tahdot saavuttaa. Eli kannattaa kyllä nähdä vaivaa näyn saamiseksi. Ja siksi seiso Herran neuvotteluissa, odotti ja valitti ja rukoili, kunnes Herra näyn. Mistä mihin ollaan menossa? Ja siis näkyy, sisältyy aina tässä tapauksessa, aina ilmestyy. Ja sitten nimenomaan visioon sisältyy ilmestys. Sen jälkeen sä kokoilet voimavaroittia ja toteutuvuutta. Seurakuntakin vaatii ilmestystä seurakunnan herralta, mikä se on. Siis tämmöistä näkyy, eikä mä en usko, että muissakaan asioissa niin näkyy, edes maallisissa asioissa näkyy, ei synny vielä pelkästään teoriasta. Mä en voi ymmärtää, kuin se olisi mahdollista. Että olisi teoreettinen, älyllinen tieto jossain harmaiden aivosolujen nurkassa. Vaan se on sellainen, joka valtaa sinut. Kyllä se maallisestikin, joka haluaa Mount Everestin vallata, näkyy sinne mennä, niin kyllä se täytyy vallata koko ihmisen. Ei se ole joku tieto lokero, kuten kertomata on. Jossakin. Tai joku haluaa jonkun firman kertaa, tai jos haluat mennä naimisiin jonkun tietyn ihmisen kanssa, niin kyllä siinä on aika kova kokonaisvaltainen prosessi menossa. Niin tässä sama juttu, hei, niin se valtaa, se polttaa sua, se ajaa, hei, se kärventää, sä valvot sen takia. Sä alat suunnitella aikaa sen mukaisesti. Sä alat lukemaan sen mukaisesti, he kerää tietoa. Haet sellaisten ihmisten seuraan, joilla on sama näky tai josta on hyötyä näyn toteutumiseen. Eiks niin? Se on näin. Tämä on näyn tuntomerkki. Et voi jatkaa enää olla. Mutta se lähtee ilmestyksestä. Tämä seurakunnan ensijulistus, Matteus 16, jossa Pietarille, kun Jeesus, kenen te sanotte minun olevan, niin vain Pietari sanoi, että Kristus on elävän Jumalan poika, niin Jeesus sanoo Pietarille, että ei lihaa ole tätä sinulle ilmoittanut, vaan niin isä, joka on taivaassa. Sitten tulee vielä muuta ilmiötä. Heti jatkaa Jeesus siitä. Pietarin nimi muuttui. Simonin nimi muuttui Pietari. Eli sai näin myös eli identiteetti muuttui Kristuksessa. Ja sitten hän heti samassa lausussa puhuu seurakunnasta. Tälle kalliolle minä rakennan seurakunnan. Futuris. Eli tuli seurakunnasta. Sitten tuli näky vihollisen voittamisesta. Tuonelan portit ei sitä voita. Tuonelan pääma ja saatanan pää ei voita tätä seurakuntaa. Ja sitten tuli näky voittamisesta. Annan sinulle kaiken, minkä sitot taivaan, kaiken, minkä päästetty taivaan. Ihmisvoima vaan. Tietotaito. Eli anta näkyä. Se alkoi kaikki siitä näystä ilmestyksestä, kuka on Jeesus. Sitten kuka olen minä, mikä on seurakunta, miten me voitetaan vihollinen, miten me toimitaan ihmisten vapauttamiseksi. Synnin sitomiseksi ihmisten vapauttamiseksi. Vihollisen sitomiseksi ihmisten vapauttamiseksi. Puitteissa. Eli se lähtee ilmestyksestä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Jeesus puhuu seurakunnasta. Ja vanhan liiton aikana ei ollut tällaista seurakuntaa. Tällaista seurakuntaa, mikä alkaa helluntaista. Ja joka me ollaan suurelta osalta nyt menetetty. Me eletään pikemminkin vanhan testamentin seurakunnallista elämää, eikä uuden testamentin ylösnousemus. Herra, antakoon sulle näy siitä, mistä on kysymys Kristuksen ruumis. Efesolais 2. luvun mukaan siinä on monta tällaista eli olemusta. Tämä näkyy on Kristuksen rauhan yhteisö ja sovituksen yhteisö. Ja sovitussa tarkoittaa tässä tapauksessa niin yhteensovittamista, vihollisten yhteensovittamista. Se on lähelle päässyt kansa, Jumalan etuoikeutettu kansa, joka pääsee hänen isän kasvojen eteen yhdessä hengessä. Se on uusi Israel, hengellinen Israel, joka liittyy niihin vastaavaan Jumalasta syntyneeseen Israeliin. Se on Jumalan perhe. Ja Jumalan temppeli. Ja temppelin sisäosat vielä. Ajatelkaa, jos sä näet näin seurakunnasta, että se muodostuu kivistä, joka on uskovaan kivi, jotka on hiottuja kiviä, ja ne nojaa toisiinsa. Ne ei ole kiviä muurin ulkopuolella, vaan muurissa. Ja se muodostaa Jumalan temppelin, kaikkein pyhimmän. Ja kaikkein pyhimmässä Jumala ilmestyy ja kohdataan. Herra on läsnä siellä. Siellä on isän sydän ja isän rakkaus. Ihan kaikkinen armo ja rakkaus. Siellä on turva. Siellä on läheisyys. Siellä ei ole muureja. Siellä on Jumalan kirkkaus. Ylenpalttinen kirkkaus. Ehdoton rakkaus, täyssyntien sovitus. Siellä ei ole syyllisyyttä eikä häpeätä, ei pelkoa. Siellä on täydellinen yhteys. Ja nyt seurakunta muodostuu elävistä kivistä. Se ei muodostu kuolleista kiveistä. Seemiläisen ja itämaisen ajattelun mukaan kuollut kivi on hiottu kivi. Seinään hiottu kivi, mutta se ei ole vaan seinässä. Kuollut kivi ei ole kiven murikka, epämääräinen, vaan se on hiottu kivi, mutta ei ole seinässä. Et elävä kivi on seinässä ja muodostaa tämän elävän rakennuksen. Individualistinen uskova ei voi koskaan kokea tätä individualismissaan. ja riippumattomuudessaan seurakunnan todellisuus. Individualisti tarkoittaa sitä, että hän tekee mitä eikä halua olla muiden kanssa yhteistyössä ja yhteydessä. Ja se on meidän kulttuurimme, mikä pääarvo on individualismi, riippumattomuus. Tämä individualismi on aivan eri asia kuin itsenäinen. Itsenäinen ihminen on ihan eri asia kuin riippumaton. Nimittäin riippumattomista eikä riippuvaisista ihmisistä voi muodostua ruumista eikä temppelin seinää, vaan itsenäisistä ihmistä kyllä. Ja hän sotke siis yksi individualismi itsenäisyyteen. Itsenäiset kypsät ihmiset sen sijaan pystyvät sitoutumaan toisiinsa ilman läheisriippuvuutta, ilman hylkäämisen pelkoa ja rakentumaan temppeliksi. No niin. Sitten niin, nimittäin siinä kuuluu nimittäin täys vapaaehtoisuus. Tähän ei kuulu pakko. Siksi seurakunta ei sovi diktaattorimainen johtajuuskaan. Pakottaminen, vaatiminen. Sillä mitä se hyödyttää, jos ihmiset saadaan toimimaan oikein väärästä motiivista? Ei siitä synny Kristuksen ruumiin elämä, jossa vaadit, uhkailet, kiristät, pelottelet ihmisiä, uskovia, toimimaan jotenkin oikein siis. Vaan se lähtee siitä, että sä sisäisesti haluat tehdä oikein. Siis idea se, että jokainen elävä jäsen toimii sisältä käsin. Niin kuin jokainen solu toimii sisältä käsin. Oikein. Oikeassa yhteistyössä muiden kanssa. Oikeas riippuvuus muiden kanssa ja pään kanssa. Ja tänään harjoitellaan yksimielisiä päätöksiä tässä tämän aamupäivän aikana. Niin se olisi just tätä tällaista oikeaa itsenäisten ihmisten toiminta, päätösten löytäminen, jossa kukaan ei pakota toista omaa mielipiteensä. No nyt niin. Siis mä tiedän, että tämä on se tilanne hirveän usein Suomessa, että kaikki meistä ajattelee, että mitä yksi ihminen voi tehdä, mitä minä yksin voin tehdä, yksin olen avuta. Mitä voi yksi nainen tai mies tehdä, mitä mä yksin voi muuttaa. Niin johtajuutta tarvitaan siis tähän, että nämä kaikki, jotka ajattelee näin, tulee yhteen, eikö niin? Me yhdessä voimme tehdä sen Kristuksessa, Jeesuksessa, hänen armostaan. Eikö meillä ole vähän tämmöinen tilanne seurakunnissa? Ja nyt kun sä lähet takaisin seurakuntaasi ja alat kertoa, että nyt mä tiedän, mitä meidän tulee tehdä, niin sieltä tulee kylmää vettä niskaan ja sä saatat taas kokea tämän saman. Ja justiinsa, niin älä jätä kesken. Jos sulla on näky, sä et jätä kesken siihen, että muut hylkää sun innon ja ideas. Muuten niin tulee niitä vastaiskuja. Näystä ollen, niin näkyyn usein kuuluu tällainen näyn kuolemakin. Ja näyn ylös nous. Et usein se menee tällaista käyrää, että siis sulla on aika menee tänne, niin sä saat näyn ilmestyksen Herralta ja sulla tulee alkumenestys sen levittämisessä. Ja sitten näyttää siltä, niin kuin Raamatun ihmisille, että se alkaa tulee semmoinen tappioinen kierre, että kaikki alkaa mennä pieleen. Ja sun näkys lopulta kuolee, se menee hautaan. Ja sä alat luulla, että sä vaan kuvittelit. Se oli sun oma sydämen näky ja se on omia illusioita. Niin pieleen kaikki menee. Mutta sitten tämä on kuitenkin kaiken elämän laki. Nisujyvästä, vehnäjyvästä lähti, että joka ei kuole, niin nouse elo. Herra herättää sut sieltä ja se antaa sen lopulta sen toteutua. Ehkä ei näin suoraviivaisesti, siinäkin on varmaan mutkia vielä. Näin kuoleman kautta. Sillä myös Jumalan lahjojen tulee kuolla. Kaiken hyvänkin tulee tulla ristiinnaulituksi, että se voisi herätä henkiin. Myös sinussa olevan hyvän tulee kuolla ristillä, ei vain synnin. Me kaikki, jotka olemme, siis me kaikki olemme annetut jatkuvasti kuolemaan Kristuksen kanssa, että Kristuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissa esille. Missään ei Raamatussa puhuta, että me ollaan vain kuoltu, ei ole jostakin, ei mihinkään. Vaan me aina puhutaan, että me ollaan kuoltu jostakin jonnekin. Joka kerta mun tietääkseni Uudesta testamentista, kun sitä kuoleminen puhutaan, aina ajatellaan sitä tulosta. Jostakin jonnekin. Että älä ihmettele, että tulee kylmää vettä niskaan, että sä itsekin haalistat välillä. Sen jälkeen, kun Herra sulle ilmiselvästi puhut. Nimittäin Herra saattaa siis tosiaan esimerkiksi puhua sulle, antaa näyn, että ei tällä lailla seurakuntaa johdeta tässä ylhäällä, että yksin teet kaiken, niin kuin nyt suomalaisia seurakuntia yleensä johdetaan, passiivinen yleisö, vaan että alempi on totta. Eli jokainen ottaa osaa, jokainen rakentaa elämänä kivenä, elämänä jäsenenä ruumissa. Tässä yksi visio siis oikein. Mä haluan mennä tästä seurakuntamallista tähän. Ja tästä siis tänne. Eli siinä on selvä painopisteero. Ja näkyy on selvä, huomaatte. Eikö tämä aika selvä hei? Että piirässä hei, se näkyy selvästi, niin selvästi, että se voi juostessakin lukea. Ei tämä tarvitse mitään monimutkaista ajattelua ja syystä. Eikö se ole aika selvä, jos sulla on tämä näkö? Toi Pekka Inanen kertoi näystä, että se voi juostessakin lukea. Se kertoi jostain huippuhyvästä maratonerista, joka aina usein unohti juostessaan maratonerista ja juoksi. Pakeni lihaksi. Ja se lähti keskustelemaan, vaikka olisi voittanut, kun ei tiennyt miksi juoksi. Ja sitten se keksi yhden keinon, niin hän jaksaa josta loppua. Että se päätti opetella vain yhden asian, että muista, että hän päätti opetella yhden asian, että hän tietää, miksi juoksee. Vaikka se juostessa muista, miksi juoksee, niin hän koko ajan hoki, että mä tiedän syyn kyllä jossain, miksi mä oon juoksemassa tätä. Tätä yhtä asiaa se piti mielessä ja juoksi perille ja voitti. No niin. Sitten mennään tähän seurakuntaan. Tämä on nyt se kotitehtävä. Teillä on tämä paperi siellä. ytimestä kumpuava elämä. Kuka löytää ensiksi? Se on. Siinä on se viini ja viinilöylyt, eikö? Siinä on se viini ja viinileilit on kannessa. Ja se on sen viimeinen sivuksi. Keltainen paperi, jossa on viini ja viinileilit, joo. Ja siellä sisäaukealla on selitetty sitten nämä 8 lyhkäisesti. Tämä on siis sama kuin oli äsken eilen illalla se viinileili tässä keskellä. Eilen illalla siis. Täällä keskellä on tämä sovitus Jeesuksen nimessä. Me tullaan yhteen ja meillä on sovituksen armo hallitsee tätä ydintä. Ja rakkaus. Ja siellä on pienryhmät ja isommat kokoukset. Tämä me eilen käsiteltiin illalla. Tämä on se ydinseurakunta. Ja tässä ei ole nyt toimintamuoto. Ja jos te haluatte, niin te voitte piirtää tänne sitten niin kuin pianon koskettimiin näitä toimintamuotoja. Ja vaikka kuin paljon. Tänne vielä yksi renga. Ja jotka on siis väliaikaisia toimintamuotoja, ihmisten luomia keinoja saavuttaa päämääriä, toteuttaa visio. Mutta nyt tähän tulee tämä kotitehtävän 8 sakarainen tähti, joka tulee teille tehtäväksi työkirjassa kohta. Niin tässä on näitä kysymyksiä, että siinä seurakunta-analyysissä, näihin kysymyksiin te vastasitte kotitehtävä seurakunta-analyysissä. Näin voisi hiukan nyt. Tässä on ensimmäisenä tämä päämäärä suuntautunut johtajuus. Ryhmässä myöskin, että niin kuin seurakunnassa tai järjestössä. Visio siis. Ja siinä ei ole pääasia siis ylläpitäminen, seurakunnan ylläpitäminen. Sekin on tärkeää. Vaan tavoitteellisuus. Näyn toteutuminen. Ja siksi he jakaa vastuuta myös muille. Ja silloin sisältyy rohkaisu siis myöskin siihen, että ihmiset ottaa paikkansa. Jokainen veneessä alkaa soutaa armolahjansa mukaisesti. Sitten seuraava on tämä armolahja ja muu lahjaperusteinen yhteistyö. No huomatkaa tämä sana, että siinä ei ole yhteistyö. Siinä ei ole sanaa työn jako. Työn jako voi toteutua myöskin ihan byrokraattisissakin, näissä suurissa valtiokirkoissakin, mutta ei yhteistyötä. Jokainen tekee itse omaa työtä. Itsenäisesti, riippumatta muista, mutta silloin ei tapahdu myöskään ruumiin rakentumista. Vaan se on yhteistyö, ja vielä mä käyttäisin sellaista sivistyssanaa, joka on muotia nykyään, tapahtuu synergia, tai pyrkimys on saada aikaan synergia. Se tarkoittaa yhteisvaikutusta, se on enemmän vielä kuin yhteistyö. Eli kun kaksi ihmistä tulee yhteen, alkaa yhteistyö ja tulee synergia, niin kahden ihmisen vaikutus on enemmän kuin yhdessä kuin niiden irrallaan ynnättynä. Ne saa yhdessä enemmän aikaa. Eli jos yksi ajaa pakoon 1000, niin kaksi ajaa pakoon 10 000. Se moninkertaistuu eksponentiaalisesti. Vaikutus ja hedelmä moninkertaistuu. Se on synergian idea siis. Sä puhut sä siitä vai? Ja sitten niin, nimenomaan, että jokainen tekee armolahjojen ja muiden kokemuksen ja lahjojen perusteella. Myös muut lahjat tulee oma. Tämä Willow Creekin valtava seurakunta, 15 000 hengen seurakunta Chicagossa kasvaa siinä, että niillä on ainakin 100 Bill Heibelin seurakunta kasvaa evankeliumisen kautta siksi, että myöskin käyttää niiden ihmisten luonnollisia lahjoja ja kykyjä hyväksi. Siis jokainen aloittaa oman evankeliumistoiminnan sillä lailla, että missä on haka. Omassa, jos joku on hyvä golfin pelaaja, se kerää golfpiirin ja alkaa evankelioida golfia pelatessa niitä. Jos siellä on joku, joka antaa yksityislentotunteja, niin hän evankelioi opettamalla lentäessään niiden kanssa ja tuo seurakuntaan niitä ihmisiä. Ja mikä tahansa ammattitaito tai tällainen luonnollinen taito. Eli kaikki tämmöinen, ei vain armolahjat, vaan kaikki lahjat ja pääoma, mikä sulla on, niin käytä sitä. Liikemiehet evankelioi liikemiehiä ja lääkärit lääkäreitä, tuomarit tuomareita ja duunarit duunareita ja niin poispäin. Urheilijat evankelioi urheilemalla, urheillessa toisia urheilijoita. Sitten tässä on tämä palava hengellinen elämä. Ja itse asiassa tämä on nyt enemmän sitä myös yksilökeskeistä, että jokainen uskova myös yksin kohtaa Herra päivittäin. Mutta samalla sillä se tekee myös mahdollista, että ne kohtaa seurakunnassa. Jos puuttuu tämä tämmöinen yksilön jumalasuhde kotona ja kadulla ja autossa ja työssä ja vessassa ja kaikkialla he, niin sängyssä kaikkialla he, niin se heijastuu lamaannuttavasti seurakunta. Jos vain seurakunta on se paikka, missä edetään hengellistä elämää, niin se tulee kahtia jaettu elämä ja hyvin vaarallinen farisealaisuusongelma. Tietenkin hengellisten vauvojen kohdalla se on niin, että ne saa alussa kaiken ravinnon seurakunnasta, mutta myöhemmin, kun ihmiset kypsyy ja juurtuu Kristukseen, niin oppii itse Raamatulla ja rukouksella myöskin ravitsee itseään, pitämällä hiljaisia hetkiä ja niin poispäin. Mutta tässä nyt on piste, että myös seurakunnassa me ollaan palavia. Ja että siis jotenkin, niin, jos te näette tuon kuvan, niin tämä ei tunnu hengellisesti palavalta seurakunnalta. Näkyykö se sinne taakse tämmöiset, että ihmiset istuu kirkon penkissä lasittuneissa silmiin, ajattelee muuta. Mikään ei koskaan liikuta. Niin se ei synnytä vielä. Se ei ole niin kuin hengellisen palavuuden mitään. Eli se tosiaan tuntuu. Se ei ole siis vain rationaalista. Että ymmärretään, mistä on kysymys, vaan se elää sen niin, tuntee läpi henkeä, tahtoa ja kehoa. Ja sitten joissakin se menee niin pitkälle, että tulee näitä Toronto-ilmiöitä, mutta ei siitä ole kysymys nyt, miten pitkälle se menee, kunhan se on aitoa, todellista pyhän hengen elämää, Jumalan elämää. Ja voisi se vielä sanoa tuo palava hengellinen elämä, että mä määrittäisin jokaisen ihanteellisen seurakunnan kokouksen sellaiseksi, että siitä tapahtuu kolmenlaisia kohtaamisia. Sitten sä kohtaat Jumalan aidosti ja todellisesti. Sitten sä toisessa kohtaat itse joka kerta. Että et elä itsesi ulkopuolella ulkoa ohjautuvasti, vaan kohtaat itsesi. Ja sitten kolmas kohtaaminen, sä kohtaat toisen ihmisen, lähimmäisen, toisen jäsenen. Kolme kohtaamista joka kerta. Aitoja kohtaamisia. Ei vain mielipiteet puhu, vaan ei persoonat kohtaa, henget ja sydämet kohtaa. Ja siinä on nyt ne sydämen muurit ongelma. Puhutaan sitten, miten me päästään aitoon kohtaamiseen. Ja, niin hei, tällainen juttu. ihan tämmöinen kuningasajatus, että jos te haluatte saada seurakunnan kasvamaan, niin luopukaa ohjelmakeskeisestä seurakunnasta. Organismi, jossa suhteet ja kohtaamiset hallitsee. Ja vain nämä seurakunnat kasvaa, jotka ei ole ohjelma, pyri hyvään ohjelmaan ainoastaan, vaan suhteisiin ja kohtaamisiin. Ja meillä on siis erittäin syvälle iskostettu seurakuntamalli, jossa se on ohjelma ratkaisee. Ilman kohtaamista. Ja tämä on se yksi suurimpia vammoja, eikö ole? Ja nyt kun katsotaan maailmanlaajasti, mitkä seurakunnat kasvaa, niin yleensä ohjelmaseurakunnat ei kasva. Ne kyllä kasvaa siinä mielessä, että huippuhyvällä ohjelmassa voit saada tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä johonkin kokoukseen. Mutta siitä ei tule seurakunta. Kun ohjelma on loppu, niin kaikki hajoaa koteihinsa. Eihän se ole seurakunta. Siinä ei ole kohtaamista. Ei siis, tietenkin me pyritään hyvään ohjelmatasoon, tietenkin he, mutta se ei ole pointti, vaan pointti on kohtaamisissa, suhteissa ja niiden pysyvyydessä vielä ja kasvussa. Ja mä väitän, että tavallaan tällainen seurakunta, jossa on kohtaamisen tasot on valtavan hyvät, niin ne pystyy luomaan myös hyvää ohjelmaa, vaikka se ohjelma ei ole pääasia. Koska kohtaamisseurakunnasta löytyy kaikkea lailla ja nostattaa ohjelmallistakin tasoa. Ja tänään harjoitelkaa kohtaamista ja rukoillaan illalla sitten niitä muureja pois, mitä estää niitä. No nyt sitten tarkoituksenmukaiset rakenteet. Ja rakenteet, mä eilen puhuin tosi kirkko, siis silloin rakenteet on oikeita, kun ne pitää sallia elämän ja nämä kohtaamiset, kokemukset. Siinä on se ympyrä pyörii, tosi kirkkava verkka. Ja jos mä menen nyt tähän äskeiseen kuvaan, niin tämä ei salli kohtaamista, tämmöiset kiinteet penkit ja toisen niskaan katsominen. Tämä sallii hyvän ohjelman heille. No ilmeisesti päätellen heille ei edes hyvää ohjelmaakaan, miksi ne on sitten niin kuivan tympeän näköisiä. Ja rakenteet, jos rakenteet estää niin elämä, niin tässä on esimerkiksi armolahjat, ei pääse tulee esille. No jokaisessa kristissä on yksi armolahja tai joku armoitus. Seurakunta on lahjojen hautausmaatiin lukee. Yhdessä ristissä lukee johtamisen armolahja, yhdessä parantamisen, pastorin, paiminen, siis musiikin, organisaatio, opettaja, rukouksen lahja, avustamisen, laupeiden harjoittamisen, juopisotyö. Siis jos siis rakenteet ei salli, niin näin käy. Hei, seurakunta kuolee siihen omaan mahdottomuutensa, koska ei ole tilanteita, ei ole tilaisuuksia rakentaa. Ja nyt niin, mä menen nyt suoraan tästä, mä palaan tähän innoittavaan Jumalan palveluun. Mennään tähän, koska on rakenteista kysymys. Siinä on kokonaisvaltaiset pienryhmät. Niin, tää on nyt sellainen rakennekysymys. Jos ei ole pienryhmiä, varsinkin isompia kotiryhmiä seurakunnassa, niin ei ole mahdollisuutta armolahjojen esiin tulemiselle. Ei ole rakenteet estää heidän armolahjojen käytön, jos ei ole pienryhmiä. Jos seurakunta on yhden kokouksen varassa, että kaikki tulee kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa yhteiseen kokoukseen, niin siellä aina yleensä pidetään esille samat ihmiset, jotka osaa opettaa ja esiintyä. Aina samat. No silloin ne tulee haudatuksi, hei, no armolahjat. Ei ole rakenteet, ei salli armolahjojen esille tulla. Nyt sitten jotkut seurakunnat yrittää sanoa sen, jotenkin auttaa, että nyt jos jollakin on sanaa Herralta, niin tuu tänne eteen. No sieltä sitten tulee profetoija sitten esille, joka sanoo, että täällä on joku hyvin murheellinen, Herra lohduttaa sinua. Mutta siinä on vaan yksi armolahja, yleensä se on tällainen. Yleinen. Ei profetoiminen pääse todella toteutumaan siihen. Sekin on koko yleisölle. Se on niin kuin ohjelman numero. Siinäkään kohtaamista. Eli kotiryhmä, joka on tarpeeksi iso. Eli sanokaamme 8-15, on se tooron, joka mahdollistaa uusien armolahjojen esille tulla. Ja seurakunta kanssa. Ja silloin jokainen pääsee soutamaan venettä. Sanokaa, se synnytä niitä, jos ne tulee kouluista. Mistä he tulee opettajat seurakunta, eli ne saa ensin harjoitella pienryhmissä? Koska kuka uskalla antaa nuorelle uskovalle seurakunnan pää Jumalan palveluksessa puhumisvastuut, kun hänellä ei ole kokemusta? No mistä hän saa sen kokemuksen, kun ei ole tilaisuutta saada sitä kokemusta, joka olisi pienryhmässä? Eikö tämä ihan hullu? Meidän rakenteet tappaa seurakunnan. Ja tämä koskee kaikkia kirkkoja, ihan uusiakin, helluntaherätystäkin. Joo. Niin, meitä on tää kaikista kirkkokuudista ihmisiä nyt ja monista herätysliikkeistä. Meillä on aina mukana tää. Tämä on hirveän hyvä vuorovaikutus. Kohtaamisen taso voi olla. Niin, meitä on tää kaikista kirkkokuudista ihmisiä nyt ja monista herätysliikkeistä. Meillä on aina mukana tää. Tämä on hirveän hyvä vuorovaikutus. Kohtaamisen taso voi olla täällä teidän piireissä. Jos ei tässä piireissä ole, niin ainakin tuolla muualla kohdatkaan muiden seurakuntien ihmisiä. Eli täytyy antaa mahdollisuus myöskin pienryhmissä ja kotiryhmissä. Niitä ei saa ohjelmoida niin täyteen, että ei ole mahdollisuus sille tulee. On pienryhmät vielä pienemmät pienryhmät. Minä puhuin kotiryhmistä. On kahdenlaisia ryhmiä. Toiset on, voi sanoa, pienempiä, jotka on jonkun asian ympärillä ja tehtävän ympärillä. Ja niissä on vähemmän ihmisiä, esimerkiksi 3-6 tai 7-8. Rukousryhmät on tällaisia, Raamatun tutkisteluryhmät on tällaisia pienryhmiä. No hirveän hyviä pienemmät ryhmät, Raamatun tutkistelu ja rukoukset. Sitten on avioparipiirit, avioliittosuhdejuttuja tai jotain muita, naimattomille erikseen, sisäisen parantumisen pienryhmä. Ne taas on enemmän jonkun asian ja teeman ympärillä ja niitäkin tulee olla ja niistäkin nousee uusia opettajia ja johtajia. Mutta ne ei ole tavallaan niinku perusmalli seurakunnasta, kun kotiryhmä pitäisi olla vähän isompi ja että siellä mahtuu armolahjoja enemmän. Ja kotiryhmissä ei saa olla liikaa tavoitteita, tämmöistä ohjelmallista tavoitetta, että jää aikaa armolahjoille myöskin. Ja elämälle ja suhteille. Näissä pienemmissä tehtäväkeskeisissä vielä ajaa aika enemmän. Ja sitten vielä seurakunnassa on myös niitä organisointiryhmiä, musiikkiryhmiä, suunnittelukomiteoita. Nyt mä annan taas yhden hyvän neuvon heille, jotta kunnan kasvaa. Tämä on maailmanlaajuisen ruumiin kokemus. Älkää antako organisointiryhmän olla vain työryhmä. Vaan antakaa senkin olla suhderyhmä. Samalla kun se hoitaa asioita ja organisoi ja suunnittelee leirejä ja konferensseja ja muita, niin älkää antako se olla vain asiatason ryhmä. Vaan antakaa siinäkin Jumala kolme kohtaamista, Jumalan itse ja muiden kohtaamisen toteutus.
Silloin ihmiset ei näänny ja pala loppu. Ja silloin ihmiset tulee mielellään organisointiryhmiin. Eikä keksi verukkeita, millä paita vastuuta. Vaan ne tulee, kun siellä kohdataan, ravitaan. Ja eikä ne pala loppu, eikä uuvu. Ja ei pala karrelle, eikä tule burnoutteja, kun niissä on kohtaaminen. Ja elämä kohtaa niissä organisointiryhmissä. Ihan tämmöisissä työryhmissä. Näissä kurjissa työryhmissä myös, jossa siis joudut ottaa kynää ja paperia suunnittelee, miten tämmöinen, esimerkiksi tämmöinen tapahtuma organisoidaan, missä me nyt ollaan. Koskee kaikkea. Siis kaikissa ryhmissä aina kohtaamme. Aina, joka kerta he on ihanne. Tietenkin on poikkeukset, ei ehdi. Joskus tullaan työajan jälkeen ennen toista, niin äkkiä rukoillaan. Juttu. Ne on poikkeuksia sitten. Ja ne kestää poikkeuksia, jos teillä on perusta valmiina. Kohtaamisen perusta, suhteiden, rakkaussuhteiden perusta olemassa. Sitten on innoittava Jumalan palvelus. Taas hei niin. Monet. No niin hyviä nämä kolmannen maailman ja herätyskeskukset Jumalan palvelukset, ihmiset, jumalattomat ihmisetkin haluaa mennä niin. Ne tulee uskoon niissä. Ja niin suuri on Jumalan läsnäolo. Niissä kohdataan Herra itse. Niihin mennään nimenomaan Jumalan kohtaamista varten. Ei seuraamaan ohjelmaa. Ja ylistys Jumalan palvelukset, ne on juhlaa ja ylistystä. Hyvää opetusta, kehotusta, esimerkkiä. Ihmiset säteilee, Jumalan kirkkaus laskeutuu, niin menkää heitä niihin maailman maihin, missä nyt on herätyksiä, niin te huomaatte valtavan ero. Ei tarvitse kuin olla minuutin sieltä huomaat heti, että tässä on jotain aivan toista. Jotkut Suomessa jo luopuu Jumalan palvelussanasta, koska se on niin rasitettu sana. Jopa lainasanaa on alettu englannin kielestä ottaa celebration. Nyt on tullut seurakuntakin Helsinkiin just perustettu, Celebration House. Oikein hyvä seurakunta onkin. Ja koska tämä on niin rasitettu lasittuneilla silmillä ja niskaan katsomisilla ja penkkiriveillä tämä Jumalan palvelus, jossa liturgia menee saman kaavan mukaan. Liturgia, joka sinänsä on hyvä, niin siinä sisällöllisesti on mitään. Se kattaa hirveän hyvin olennaisuuksia, mutta se ei sytytä, se ei puhu, siellä ei ole tätä Jumalan ylistystä ja Jumalan kohtaamista. Mä ihmettelen, jos joku pystyy olemaan itkemättä hyvässä Jumalan palveluksessa, kun se on niin suuri se ilo tai synnintunto tai se riemo. Voitte minä aika lähellekin, aika houlit. Trinity Promptoniin, Lontooseen. No ketkä teistä on käynyt siellä muuten? Katos vaan, täällä on muutamia upeita joo. No niin, tää Celebration House on tullut taas Christchurchista, se anglikaaninen seurakunta. Bruce Collins on sen takana myöskin, joka syntyi. Se ei ole se anglikaaninen seurakunta, tää Celebration House, mutta niin hengellinen koti on se. Holy Trinity Prompton on anglikaani. Oliko se teistä valtava kokemus se? Ainakin yksi, niin oli joo. Siis ja myöskin niin, toivottavasti Suomiin saadaan tällaisia. Että ei ole raskaita fiiliksiä ja jäykkää haaveilua, vaan elämä virtaa niissä. Sitten on evankelioinen. Evankelioiminen. Tarpeellistettävä evankeliointi. Ja tässä me etsitään uusia muotoja nyt sitten koko ajan, että miten me saavutetaan siis nämä kansat. Puhutaan tästä enemmän, tästä evankelioimista aika jää. Aika loppuu muuten tässä teemassa. Sitten on keskinäinen rakkaus ja koettu rakkaus. Ja siitäkin me ollaan nyt puhuttu siitä kohtaamisesta. Tämä auttaa nyt tämä kuvio sitten hahmottamaan toivottavasti sitä. sitä tehtävänne. Nyt mä haluaisin vielä puhua armolahjoista. Nousta ylös ja venytellään vähän sinne. Ottakaa katosta. Ai jaa, hyvä. Mä huomaan. Kiitos. Aina. Ja pyörittäkää. Voitte minä hei kyykky ylös ja hyvä. Kyykky ylös. Kyykky ylös ja. Hyvä. No niin. Mä nyt käyn läpi nää samat. Täällä on nytten tässä monisteessa minun lahjani, minun paikkani, niin on kerätty näitä armolahjoja. Ja nyt mä haluaisin, tässä sivulla 5 on tämä, mikä ero on armolahjoilla ja hengen hedelmällä. Niin huomatkaa, että tämä olennainen ero on se, että hyvin olennainen ero näiden kahden välillä. Usein nämä erot yhdistetään. Valitettavasti sellainen korostus on ja arvot syntyneet, että armolahjat osoittaa hengellisyyttä. Todellisuudessa ne ei ole hengellisyyden mitta, vaan hengen hedelmä on hengellisyyden mitta. Ja hengen hedelmä on siis, muistatteko, rakkaus, ilo, rauha, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hallitseminen. Se on tarkempi käännös, se on väärä käännös, itsensä hillitseminen. Myös uudessa käännöksessä tuli tämä. Enkrateia tarkoittaa itsensä hallitsemista eikä itsensä hillitsemistä. Itsensä hillitseminen on negatiivinen ilmiö, että sä vaan hillitset tunteita, painat maton alle kielteiset tunteet, etkä räjähtele, vaan se on itse asiassa hallitseminen sisältää kaiken tunteiden myöskin ja käyttäytymisen hallinnan. Se on paljon laajempi. Ja se on käännetty englanninkielisessä maailmassa aina self-controlliksi tämä enkrateia-sana. Ihan oikein siis. Sitten niin, armonlahjat on niin kuin vain koskee siis vain yhteisön rakentumista, kun taas hengen hedelmä on koko yhteisön yksilöiden ominaisuuksia suhteisiin liittyvää. Ja siis armolahjat voidaan panna niin kuin tärkeysjärjestykseen, kun taas hengen hedelmissä kaikki on yhtä tärkeää. Armolahjoja voi käyttää väärin. Sillä saada aikaa hajaannusta, niin kuin näette. Karismaattinen liike ja Toronton liike on saanut aikaa hajaannusta. Mutta koskaan hengen hedelmä ei saa aikaa mun tietääkseni hajaannusta. Tai ainakin hyvin harvoin. Ja rakkaus saa aikaa hajaannusta. Ja ilo ja rauha. Kyllä sekin voi saada, mutta se on harvinaisempi. Ja sitten armolahjoja tavallisesti ei tule yksityiselle ihmiselle kaikkia, mutta hengen hedelmät koskee ihan jokaista. Kaikki hengen hedelmät koskee jokaista uskovaa. Eli niitä on paljon muitakin eroja. Siis, ja nyt niin, me täytyy muistaa tämä kauhean varoittava esimerkki, että
Et Jeesus itse sanoi, että armolahjat ei todista mitään vuorikauden lopussa. Sillä viimeisenä päivinä tulee niitä, jotka sanoi, että Herra, emmekö me sinun nimessäsi parantaneet sairaita ja ajaneet ulos riivaajia ja kaikki tällaista. Niin menkää pois minun tyköni te kaikki laittomuuden tekijät. Sillä minä olen koskaan tuntenut teitä. Siis armolahjat ei osoita Jumalan suhteesta mitään. Mutta hengen hedelmä osoittaa Jumalan suhteesta. Siksi älkää pitäkö armolahjoina sitä kriteerinä, vaan hengen hedelmää pikemminkin. Sillä heidän hedelmistään te tunnette heidät. Jokainen puu tunnetaan hedelmistään, ei armolahjoista. Siis armolahja ei saa ylikorostaa. Armolahjat on välikappaleita, työkaluja itse asiassa. Kuva, siinä on tämäkin kuva, että myöskin luonnon ja armolahjojen suhde. Tässä kerätään näitä yhteen. Siis kaikki luonnonlahjat, perityt ominaisuudet, luonne ja opitut kyvyt ja taipumukset, kodin kulttuuri, lahjakkuus, koulutus ja olosuhteet, niin ne tulee viedä myös ristille, niin kuin äsken puhuttiin, ja ne herää kuolleista. Ja niin ne tulee yhtyä niin kuin palveluarmolahjoihin. Nyt tässä puhutaan näistä roomalaiskirjeen. Siis diakonian avustaja tässä. Mä käytän siis tätä, käännän sen diakonian armolahjan avustajaksi. Antaja, kehottaja, johtaja, laupuuden harjoittaja. Ja heidän kädessään on sitten ihmelahjat. On niinku työkaluja, nämä viisauden sanat, parantamisen lahjat, henkien erottaminen, tiedon sanat, voimalliset teot, kielellä puhuminen, niin selitys, profetoiminen, usko ja niin pois. Ne on se, siinä on niinku vaan tällainen työkalu, huomatkaa. Ihme ja voima armolla työkalu, jos katsotte tätä kuvaa, huomatkaa, ne ei ole pääasia. Ja oikeastaan paljon tärkeämpiä on nämä ihmiset, jotka käyttää työkaluja. Ja sitten katsokaa, niin napaan vielä tähän tämmöiset sanat. Jos ei ole näitä hengen hedelmää, armoa ja pyhän hengen täytettä ja niin poispäin, niin näille ei ole merkitystä. Tämäkin esimerkki on, että haluan puhua hei kärjistäen. Kestäkää älytön kärjistys, koska se menee perille paremmin. Miten hei armolahja eroaa luonnollisista lahjoista? Ja otan esimerkin opettamisen armolahjasta. Että seurakunnassa on kaksi opettajaa esimerkiksi. Toinen on koulutukseltaan opettaja, jolla on luonnolliset opettamisen armolahjat, jolla on halu opettaa, ja hän on kouluttautunut, hänellä on valtava kokemus ja mahtava tietoviisauspankki. Ja hän pitää hei lumoavan esityksen seurakunnassa. Opetustilaisuudelle ja kaikki taputtaa innoissaan ja menee kotiin ja viikon kuin. Sitten siellä on toinen yksi duunari, vaikka rekkakuski, joka ei ole käynyt kuin ammattikoulu. Ja puhuu tankaten ja epäselvästi ja hitaasti ja monotonisesti. Ja hänellä on vähän tietoa ja hyvin vähän kokemusta, mutta hänellä on opettamisen armolahja. Sitten tämä rekkakuski pitää hei raamattu tunne. Kukaan ei taputa lopuksi, mutta niin ihmiset muuttuu. Ne saa viisauden ja ilmestyksen hengen.
Amen.
Siitä on kokemusta. Ja.
Anopista.
Niin jongit se on Anopilla, oli tiedä ja viisaan. Sillä ei ollut mitään tässä loista.
Joo.
No niin, eikö tässä ole selvä ero? Siis joskus voi ymmärtää paremmin tämmöisiä kuin kärjistää ihan älyttömästi, eikö niin? Voi kärjistyksen kautta ymmärtää tämän eron. Samahan se on, että jos joku sanoo, että hänellä on parantamisen armolahja, mutta ei kukaan parane, niin ei hänellä ole mun mielestä sitä. Tulevaisuudessa voi olla, mutta ei ole vielä. Siis täytyy olla hedelmää ja tulokset, jotka osoittaa, että armolahja toimii. Nyt ihanne on se tietenkin, että luonnollinen opettamisen armolahja yhdistyy hengelliseen armolahjaan. Eikö niin? Se on ihanne, että ne toimii yhtä aikaa. Ja että tämä rekkakuski pannaan kursseille ja alkaa treenata puhumistaitoja ja homiletiikkaa ja esiintymistaitoja ja suomen kieltä. Ja, eikö niin? Se on tarkoitus tietenkin.
Se kehitetään. Mitä sulla oli?
No.
Jos mulla on tommonen kirves täällä kaapissa, mutta mulla ei koskaan salita käyttää sitä, niin mulla kuitenkin on.
Niin sulla on se. Joo. Se on nyt taas sitten rakenteet testaa. Tai et itse käytä.
Kysymys siitä, että onko aina tilaisuutta.
Joo, niin on. Joo, just ei ole taas rakenteissa, ei ole tilaisuuksia armolla. Joo, siis tää tottakaa ne kirveet ja vasarat esille sieltä. Teillä on ne. Nyt vielä nopeasti nämä kysymykset. Muutama, täällä on tämäkin juttu hei, on tuolla. Nämä mun mielestä hirveän hyvät kysymykset. No niin. Näin 7 roomalaiskirjeen 12. Seitsemän ero, tuntomerkki. Profeetta. Ei siis se, joka profeetoi, anteeksi. On eri asia profeetoimisen armolahja kuin olla profeetta. Niin nimenomaan profeettalla on kyky nähdä uskovien hengellinen tila ja seurakunnan tila. Ja hän pystyy asettamaan ihmisen kasvokkain pyhän Jumalan kanssa. Ja häntä motivoi, hän kysyy, eli häntä motivoi tämmöiset kysymykset, miten saan sinut näkemään tilasi tai tulevaisuutesi tai seurakunnasta, miten saan seurakunnan näkemään tilansa ja mihin sen pitäisi mennä. No opettaja taas on, hänellä on herkkyys tietopuolisille tarpeille. Hän johtaa toisia totuuden tuntemiseen ja pyrkii vakaumusten syntymiseen. Ja siksi hän myös tutkii enemmän. Hän on oikein tutkija ja lukijatyyppi. Ja näkee vaivaa opiskellessa, raamatun opiskellessa ja kirjojen ja lehtien lukemisessa. Ja hän kysyy, häntä motivoi tämä, että miten saan sinut ymmärtämään totuuden. Tai miten saan seurakunnan ymmärtämään totuuden. No niin, parakleettos, parakalle, joka myös lohduttaa ja... Ja se tulee sanasta kutsua luokse, para ja kallio. Sillä on siis suhde mukana. Hirveän hyvä sana kreikan kielessä. Sä pystyt kehottaa silloin, kun sulla on suhde. Kutsut luokse, para kallio. Ja lohduttaa myöskin. Se sekä kehottaa johonkin, että lohduttaa. Siis se kytki, hänellä on kytki persoonallisesti ja pyrkii hengelliseen kasvuun. Häntä kysyy, miten motivoin ja rohkaisen sinut muuttumaan kasvoon tai ja seurakunnan. Kaupeuden harjoittaja, hänellä on kyky sama toinen ja hän kohtaa toisten tunnetta. Hän kysyy, miten voi lohduttaa sinua tai vahvistaa sinua. Ja sitten avustaja, diakoni. Joka valitettavasti viraksi käännetty ilman mitään perusteluita.
Kyky täyttää käytännölliset tarpeet. Hän auttaa toisia toteuttamaan kutsumusta käytännössä. Ja hän kysyy, mitä voin tehdä puolestasi ja mitä voin tehdä seurakunnan puolesta. Antaja. Hänellä on kyky nähdä Jumalan työn tarpeet. Ja hän jakaa materiaalista apua. Ja hän kysyy, mitä sinulta puuttuu. Mitä seurakunnalta puuttuu. Ja johtaja. Hänellä on siis kyky saada toiset yhteistyöhön yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Hän pyrkii tehokkuuteen, tuloksiin, hedelmään. Hän antaa itsensä toisille. Hän kysyy, miten saisin sinut mukaan yhteiseen vastuuseen? Miten saisin sinut mukaan yhteiseen vastuuseen? Selventääkö nämä? Ja rukoillaan näitä armolahjoja, mutta samalla kuin ennen kaikki hengen hedelmää. Nyt tänään näissä ryhmissä voitte rukoilla ja tulee rukoilla. Illalla otetaan jokin aikaa siihen. No niin. Nyt oikeastaan tehdään niin, että rukoillaan heti tähän ryhmissä. Rukoilkaa ryhmissä muutama minuutti.
Hyvät ystävät, kuuluuko tämä sinne perälle saakka? Sinne päin ja sinne päin. Hyvä, on elonmerkkejä.
Valittakaa, jos ei
tule. Tuossa kun Kari mainitsi tästä äärimmäisestä individualismista ja riippumattomuudesta, niin hyvin useinhan se päättelyketju menee tätä kautta, että kaikki ajattelevat vain omaa itseään. Kukaan ei ajattele minua. Siispä minä olen ainoa, jonka täytyy ajatella vain minua. Näinhän se menee meidän seurakunnassa ja meidän tiimeissä. Et ihan käytännön tasolla mä oon itse henkilökohtaisesti kokenut juuri antoisaksi seurakunnassa ne henkilöt, jotka myös murtautuvat sieltä omasta ryhmästä, omasta yhteisöstä ja tulevat ottamaan vastaan sen uuden jäsenen, joka outona, ujona seikkailee siellä. Tulevat tervehtimään, ne jäävät ikuisesti mieleen. On se sitten joku Riihimäen seurakunta, terveisiä Antti sinne päin, tai lähetysseurakunta tai mikä tahansa. Sellaiset henkilöt jäävät mieleen. Se on sitä todellista kohtaamista. Kun eilen puhuimme näistä ryhmän kehitysvaiheista, niin jäin vain kovasti miettimään, niin ensinnäkin tietysti, että onko yön aikana tapahtunut unissa mitään kehittymistä ryhmän kehitysvaiheessa, voitte jokainen miettiä sitä, painajaisia tai toiveunia. Mutta toinen ihan käytännön näkökulma, että puhutaan sitten Krismasta tai City Sionista tai Silta tai Palatsiseurakunnasta, mistä vain. Että aika mielenkiintoista ajatella, minkälaisia ryhmän tai tiimin tai joukkueen kehitysvaiheita siinä käydään läpi. Mikä se kaari on, miten se aaltoilee ja mikä on iloa ja mikä on tuskaa. Tai mietitään vaikka jotain lähetyslaivaa, kun täällä on edustusta sieltäkin päin. Se on tosi mielenkiintoinen tiimi ja yhteisö, kun sieltä ei edes pääse pakoon kovin kauas uimatta. Mulla on ollut itsellä ilo nyt olla tuolla kentillä suomalaisten kanssa ja myös semmoisessa lähettien kriisiryhmässä. Ja siellä tulee niin kuin miettineeksi tätä, että kun helpostihan sitten semmoisissa äärimmäisissä oloissa syntyy myös näitä niin sanottuja sosiaalisia gettoja. Eli tavallaan suomalaiset keskenään oudoissa oloissa ovat niin lähellä toisiaan, niin tiukkana, niin tiiviinä tiiminä, että tavallaan pienetkin asiat saavat kohtuuttoman suurta huomiota. Ja tämä on mielenkiintoinen ilmiö, joka tapahtuu myös joskus seurakunnissa joidenkin tiimien, joidenkin ryhmien kesken. Miettikää, mitä siellä oikein tapahtuu. Jolloin yksi sellainen selittävä tekijä näissä ryhmien kehitysvaiheissa voisi olla, että pitäisikö olla ulkoista painetta riittävästi. Mitä tahansa, jotain kriisiä tai painetta, että tavallaan rivit tiivistyvät ryhmän sisällä. Mutta toivottavasti sekään ei sitten ole sitä jatkuvasti tai ei ole sitä jatkuvaa marttyyriötä, vaan että myös niissä niin sanotuissa normaaleissa oloissa voisimme kiinnittää huomiota siihen, missä ryhmä menee tai mikä se todellinen vaihe on. Mutta meillä on tietysti erilaisia, varsin monimuotoisia käsityksiä siitä, että minkä tämän ihannetiimin pitäisi olla, millaisen sen pitäisi olla. Ja nyt teille ihan mietittäväksi vain ajatellen esimerkiksi tätä ryhmää, tätä kokoonpanoa, jossa nyt työskentelette tämän viikon. Millä tavalla sen pitäisi itse asiassa työskennellä? Vaihtoehdot ovat murhaispesä, sinfoniaorkesteri, jazzorkesteri, jalkapallojoukkue, myyjäistalkoot, ompeluseura ja armeijan yksikkö. Käykää siinä pöytäkunnassa pari minuuttia keskustelua, mikä sen pitäisi olla. Se voi olla joku muukin kuin nämä. Muurahaispesä, sinfoniaorkesteri, jatsorkesteri, jalkapallojoukkue, myyjäistalkoot, ompeluseura, armeijan yksikkö. Analogiaharjoitus. Kauhea sana. Ei ole. Miettikää vaan ihan siinä, mikä parhaiten olisi se tavoitetila, mihin pitäisi pyrkiä. Hyvät ystävät, aika on se realiteetti, joka tässä taas painaa päälle. Otetaan ihan yksi kommentti tästä reunapöydästä. Mihin johtopäätökseen tulitte? Jatsorkesteri, miksi? Miksi jatsorkesteri?
Kaikkien kyvyt esille.
Voi improvisoida. Kuulostaa hyvältä. Mistä tulee johtoääni? Tai mikä oikeastaan se, joka vie sitä eteenpäin jatsorkesterissa? Joo, yhteinen halu luoda semmoista nautittavaa. Näitä voitte miettiä tässä jatkossakin, jokaisella on omat etunsa, sieltä voi löytyä myöskin haittoja. Mutta mä viittaan samalla tuohon Karin visiokalvosarjaan, jossa oli se erinomainen saksalainen järjestys, eikö vaan? Ja se toisaalta tämmöinen pieni hässäkkä ja pöytäkunnittain tapahtuva suhdetalkoo kuvaa. Nyt suomalaiset työyhteisön tutkimukset niin seurakunnissa kuin tuolla profaanilla puolella osoittavat tiimitutkimukset, että siis selvästihän johto ja esimiehet haluavat tehokkuutta, tuloksia, aikaansaannoksia. Ja silloin se on järjestys ja systeemi ja näin. Mutta henkilöstö, henkilökunta ja organisaatiossa olevat haluavat yhteisyyttä, kohtaamista, niin kuin Kari tässä sanoi, ja yhdessäoloa, jolloin aika mielenkiintoinen haaste teille ja minulle niin kuin hengellisen työn vastuullisena on sitten se, että miten sä yhdistät nämä kaksi. Koska se ei voi olla se raha, se perimmäinen tavoite niin kuin liike-elämässä, vaikka sitäkin tarvitaan. Mutta mikä on se tuloksellisuus meillä yhdistettynä siihen oikeaan yhteiseen kohtaamiseen ja tapaan toimia. Jolloin jatkoharjoitukseksi teillä jää, ja Juha tätä täydentää, niin pääsette sitten tosi toimiin harjoittelemaan asioita. Jää mietittäväksi, että missä vaiheessa tämä teidän ryhmän kehityskäppyrää kulkee. Tästä ei tule nyt mitään toimeksiantoa. Tämä on enemmän siellä takaraivossa pyörimässä. Millä syvyysasteella te kuljette ryhmänne kanssa siellä? Ja mitä taitoja tarvitaan, että pääsette tästä hetkestä eteenpäin oman tehtävänne suorittamisessa? Ja siitä, miten ehkä parhaiten pääsisitte eteenpäin, Juha tulee tässä vielä kommentoimaan, niin päästään sitten tosi toimii.
Mä kerron joitakin asioita ryhmästä. Ihan tämmöisiä pelkistyksiä, niin kuin Kari antoi luvan käyttää. Ja joitakin oleellisia asioita. Sitten on kiva leikkiä piilosilla oloa. Sitten on kahta versiota. Semmoista, mitä leikitään lasten kanssa. Ja semmoista, mitä leikitään seurakunnissa. Toinen on kiva, toinen ei. Lasten kanssa on kivaa. Sen säännöt on yksinkertaiset. Siinä on yksi, joka etsii, ja kaikki muut menee tietyn ajan kuluttua piiloon. Ja jokainen, joka menee piiloon, toivoo, että olisi se viimeinen, joka löydetään. Ja se on olo, jos löydetään ensimmäisenä. Ja se on niin kuin paras, joka viimeisenä sitten löytyy, kun kaikki etsii, eikä mistään löydy. Se on kiva, siinä menee aikaa, varsinkin kesällä tulla ulkona, niin on ihan mukava, lasten kanssa. Seurakunnassa tämä piilosillaolo on vähän toisenlaista. Se on sellaista, että kaikki on piilossa. Ja kukaan ei etsi. Ja kaikki, jotka on piilossa, niin jokainen toivoo. Ei toivo sitä, että löydettäisiin viimeisenä, vaan kaikki on piilossa ja toivoo sitä, että minut löydettäisiin ensimmäisenä. Että joku löytäisi minut. Mutta se on ikävää, kun ei ole ketään, kuka etsii. Hyvä. Sitten mä kerron muutamia asioita ryhmästä. Nyt mä punaisen kynän. Ei tarvitse piirtää perässä. Kuuntelette vain tarkasti. Noin 15 tuntia sitten mä tapasin 4 uutta ihmistä ja sitten me 5 istuimme tuohon pöytään. Siitä alkoi tämmöinen seikkailu. Jokainen ryhmä on seikkailu täynnä ihmeellisiä asioita. Tässä on nämä 5. 5 tuossa me istuttiin 15 tuntia sitten. Tavattiin ensimmäistä kertaa. Ollaan oltu nyt tämä aika, tehty vähän, vaihdettu kuulumisia. Ollaan tämä päivä, huominen, sitten hajannutaan. Tuntuu, että se on ryhmä, joka on tässä ja sitten se unohtuu. Mutta ei, siinä on paljon, paljon suurempia asioita tapahtuu. Tuossa mä voin kertoa, tässä tämä näin on, vaikka toi Sorjosen Seija on tuossa noin. Ja hän tulee tuolta Ikaalisista ja sitten täytyy ajatella, että Seijalla on siellä kotipuolessa, siinä on, hänellä on siinä varmasti kotona ja naapureissa ja muita lähituttavia varmaan semmoinen 20 henkilöä. Ja sitten hänellä on työpaikka ja työyhteisö ja seurakuntayhteisö ja siellä on varmasti semmoinen 30 semmoista vähän etäisempää tuttavaa, joten kanssa on Seijan tekemisissä. Ja sitten on vielä tämmöisiä kauempana asuvia serkkuja ja pikkuserkkuja, sukulaisia ja koulukavereita ja muita, joita näkee silloin muutaman kerran vuodessa. Niitä on varmaan 50. Ja näinhän on jokaisella sitten. Ja niin kuin huomaatte, niin tuosta tulee 100 henkilöä ja sitten kun meitä on 5, niin se on 500 henkilöä. Näin. Ja nyt ajatelkaa, kun täällä ollaan tämä viikonloppu ja tässä keskustellaan ja koetaan jotakin hyviä asioita. Niin kuin tämän aamun aamuvartiotehtävässä kuvattiin, kun apostolit meni sinne ja ne sanoi, siinä oli hieno ilmaisu, että heidän rakkautensa tarttui muihin. Eli voisi sanoa, että tämä ryhmä, mikä täällä on, tai mikä tahansa ryhmä, mikä meillä on, missä päin tahansa, niin se on paljon laajempi ryhmä. Se ei ole vain 5 henkilöryhmä, vaan siinä on melkein 500 henkilöä. Ja ne asiat, mitä me opitaan ja koetaan, ne värittyy. Se on niin kuin tyyni järvenpinta, johon heitetään kivi ja siitä alkaa laineita, ympyröitä mennä laajemmalti ja laajemmalti. Sen lisäksi, kun sä ajattelet, mitä, katsotaan tämä 5 henkilöä tässä. 5 henkilöä. 5 erilaista ammattia, eri puolta Suomea kotoisin, 5 erilaista elämän kaarta. Yhteensä, nyt mun täytyy arvioida nopeasti, yhteensä yli 200 vuotta ikävuotta kokemusta. Tuleeko? Joo. Eli 200 ikävuotta, siinä on aika paljon koettu ja nähty maailmaa ja siitä on niin kuin pohjaa, mistä ammentaa. Tämän takia mä aina ajattelen ryhmästä, että se on hyvin arvaamaton. Tämä on 4000 vuotta kokemusta koko satissa. Tämä ryhmä on mulla ollut ihan kiva ryhmä aloittaa. Jokainen ryhmä, missä mä oon ollut, niin on erilainen. Tämä on tosi erilainen, persoonallinen. Olavi esitti äsken tuossa listan. Ei me löydetty siitä, ei ole muurahyppisä, ei karmajayksikköä. Toi Marjolainen sanoi, että meidän ryhmä on tämmöinen aloitteleva kansanpelimanniryhmä. Kaiken lisäksi eilen vielä, kun oli käyty keskusteluvaiheen läpi ja tutustuttu, niin he tekivät heti päätökset, että he erottivat minut.
Erottivat?
Joo.
Mistä erottivat?
Johtajuudesta. Tuosta ykkösestä mä kerroin jo eilen. Vilmaan palataan myöhemmin. Kurkiaurasta mä haluan kertoa nyt. Siinä on jotakin suurta ja hienoa, mistä mä tykkään. Se liittyy ryhmään, tekemiseen. Ja se ajatus lähtee siitä ihan Matteuksen evankeliumista, että katsokaa taivaan lintuja. Niin. Eikö se tällainen ole näin? Siinä lintelee. Tonne päin menee. Semmoinen uljas näkyykö syksyllä? Menee jonnekin auran muotoisesti. Nyt mä etsin oman kalvoni. Kurva. En ole lintutieteilijä, mutta yksinkertaisia päätelmiä. Tässä muutama. Kun kurkien siivet hakkaavat ilmaa, siitä syntyy noste. Lentämällä aurassa parve lentokapasiteetti kasvaa 70% yksittäiseen kuuden lentymän matkaan verrattuna. Tämä on vähän teknistä asiaa, mutta ymmärrätte kuitenkin. Yksi on siellä kärjessä, muut seuraavat perässä. Ja räpyttelemällä, lentämällä syntyy noste, syntyy niin kuin alipaine, tyhjiö tai imu. Perässä on paljon helpompi. Polttoaineita kuluu paljon vähemmän. Ja käänteisesti tälle. Kun kurki yrittää erota muodostelmasta, se tuntee yksin lentämisen vastuksen ja palaa pikaisesti muodostelmaan hyötyäkseen edellä lentävän linnun nosteesta. Lentämällä parvessa tuossa muodossa ne hyötyy toisistaan niin paljon, että ne selviää sen pitkän muutomatkan tiettyyn suuntaan. Jos lähtee yksin, kukaan ei pääse perille. Tässä on jotakin ajattelemista ryhmätyössäkin tehdä. Joku osaa jotakin, joku vetää, syntyy noste, imu, se rakkaus tarttuu, se innostaa muita, päästään eteenpäin. Sitten vielä hienoksia. Kun kärjessä lentänyt kurki väsyy, se jättäytyy muodostelman hännille ja seuraava kurki ottaa sen paikan. Ja toi kurkiparvi aura ei pääse perille, jos siellä on vain yksi ja sama kurki kärjessä. Sitten vielä tärkeitä asioita. Kurjet kannustavat johtajansa vaakkumalla rohkaisevasti, jotta auran keulassa lentävät jaksaisivat pitää nopeutta yllä. Sellaisia kurjen huutoja ja muita, mitä kaikki pitää siinä, ne määrää tahdin, jotta se jaksaa pitää yllä se vauhtia, mikä menee. Ilman tätä vaakkumista, kannustusta ja muuta, ne ei pääse perille. Sitten vielä muutamia asioita. Kun yksi kurki sairastuu tai haavoittuu, metsästäjän laukauksesta tai jostakin, putoaa tuosta aurasta. Silloin tapahtuu niin, että kaksi muuta kurkea liittyy siihen ja seuraa sitä maahan auttamaan ja suojelemaan. Ne pysyvät pudonneen kurjen seurassa niin kauan, kunnes se kykenee jälleen lentämään tai kuolee. Siis yksin ei jätetä ketään. Vasta sitten ne jatkavat lentoaan keskenään tai jonkin uuden parven mukana saadakseen oman tyhmänsä kiinni. Kolmekin kurkea pystyy muodostamaan auran, ne saa oman ryhmänsä kiinni tai toisen. Mutta yksikään kurki tai hanhet käyttäytyy samalla tavalla, ne ei jää yksin, ne ei selviä yksin. En tiedä. Näin mä luin kirjasta ja tutkin ja päättelin. Kyllä se suurin osa prosenttimäärästä, mikä tuohon laiton, en ole varma. Tähän sisältyy aika paljon semmoisia ryhmän, niitä taitoja ja asioita, mitä ryhmässä tarvitaan, kun toimitaan. Sellaisen punainen taitettu, missä on kuvattu ryhmänjohtamistaitoja. Siellä on sivulla 2 on tämmöinen luettelo ryhmään liittyviä taitoja. Mä käyn nämä nopeasti läpi. Eli ryhmässä tulee jatkuvasti silloin tällöin hetki, jossa me tarvitaan aina tarvitaan joku, joka rohkaisee muita, osallistumiseen rohkaisia. Tätä mä voisin sanoa, että se on semmoinen vaatumisen taito. Samatin kuin toi toinen, tarvitaan innostajia, rentouttajia. Joskus asiat puuroutuu ja jumituu paikalle, ilmeet menee totiseksi. Se tunnelma täytyy osata laukaista, kertoa vitsi tai mitä tahansa. Päästään eteenpäin. Taas tämmöistä vaakkumisen taitoa. Toimintatapojen tarkkaaja on myös sellainen. Jollekin tämä on helppoa, jollekin vaikea. Tätä tarvitaan. Miten me työskennellään, pysytäänkö aikataulussa, edetäänkö asiassa.
Se on nimenomaan teissä ryhmänjohtajien pääfunktio, voisi olla tämä toimintatapojen tarkkaaja ja asioihin palauttaja.
Joo. Ryhmänjohtajalla on aika tyypillistä sitä toimintatapojen tarkkaan ja samat yhteistyön aikansaaja. Valvoa sitä, että kaikki osallistuu, kaikki sanoo mielipiteensä, kaikki puhuu samasta asiaa, estetään rönsyily ja tällainen. Mutta myös ryhmän jäsenenä jäsenen voi olla niin kuin toimintatapojen tarkkaaja. Sovittaja on sitten tällainen, sitten erivät mielipiteet, jos tulee erivät mielipiteet asiasta, niiden ei tarvitse johtaa eri mielisyyksiin. Ne voidaan koota yhteen ja se on niin kuin rikkaus. Rohkaisijoita, rentouttajia, innostajia, toimintatapojen tarkkaajia, yhteistyön aikansaajia ja sovittajia. Siinä on niin kuin aika lailla semmoisia taitoja, jotka turvaa sen, että osataan lentää parvessa tai aurassa. Syntyy semmoinen hyvä nostelu. Osa näistä on sellaisia, joillekin on tyypillistä tai luonteenomaista toimia jonakin. Se on hyvä, että me tiedetään, että on näitä kaikenlaisia. Kaikkia näitä voi harjoitella ja kokeilla. Sitten oikeastaan voidaan siirtyä suoraan siihen tehtävään. Sininen työkirja, sivu 2.